الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. ليه إن شاء الله katika Masjid Al-Farisi Mandoni tunaanza kitabu chetu hiki ambacho ni ule mturiziko wa tauhidi inayofaa wafikishiwe Waislamu na wasomeshwe Waislamu. Na kitabu chenye kinaitwa Kashfu Shubahat cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Na Sheikh ana vitabu vingi sana, si hiki kimoja, ana vitabu vingi. Na kitu ambacho kwamba ni muhimu ni tujue wasifu wake, hata kama kwa uchache. Shekhe ni mtu sampuli gani? Alisoma wapi? Akipenda nini? Alisafiri kuelekea sehemu gani? Tujue wasifu wake kidogo kabla hatujaanza kitabu chetu insha Allah, ili ingalau mtu yoyote ambaye atakayepata kitabu cha Sheikh kama hiki na kinginecho awe na maarifa kumhusu Sheikh rahmatullahi alayhi. Kabla hatujaingia katika maudhui ya kitabu hiki, tutamzungumza kidogo muallif rahimahullah, ambaye ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na tumtambulisha insha Allah awe ni mtu ambaye wafahamika insha Allah, kwa sababu min jadili an yakuna inda talib, ili awe Sheikh kwa huyu mwanafunzi anaitafuta elimu, maarifatu bihadha almuallif, ajue maarifa kamili ya mwenye kitabu hiki ni nani, ni mtu sambuli gani. Wa tariqatu fi da'wati, ajue vile vile alikuwa akilingania watu kwa njia gani. Maana lazima kila mmoja awe na manhaj katika da'wa, na mwelekeo bila shaka katika da'wa ni njia gani Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi akitumia katika kulingania, lianna hadha min al-umur al-muhimma, ni mambo muhimu sana kwa mwanafunzi ayajue. في معرفة الأئمة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كتك كواجوا viongozi wa Kiislamu kama imamu huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab na wengineo rahmatullahi alayhim, na vile vile walinganisi wale wanaolingania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake, ni muhimu wajulikane ni watu sampuli gani, walikuwa na mwelekeo gani, walikuwa na imani gani, waliishi zama aina gani. Ni muhimu sana. Sasa lazima kuwajua hao viongozi na wale walinganizi wajulikane, ni kitu muhimu sana. Wa maarifatu nashatihim, na kujua kukulia kwao, walikulia vipi, yani walileleka vipi, wamelelewa kinamna gani, na walileleka sehemu gani, wa da'watihim, na ulinganizi wao ilikuwa vipi. Min ajli an yasira talibu alilmi, kwa sababu mwanafunzi naye aende katika njia ile ile ya yule sheikh, atakapojua tarehe yake na njia yake aliyolingania, naye ajaribu kumuigiza sheikh. Madamu na wewe pia wataka kulingania yale aliyolingania sheikh, ni wajibu wako mwanzo usome sheikh, umuelewe sheikh, halafu na wewe utakuwa sehemu fulani katika yale maarifa uliyopata kwa sheikh, uyatumie katika kulingania na katika kuwafahamisha watu yale ambayo yanotakana wafahamishwe Waislamu na wanafunzi, hal kama kawaida. An yasira talib alilmi ala nahjihim, ili ule mwanafunzi aende katika njia yao katika kulingania. Wao walilingania vipi, wamekutana na nini, wa sababu gani ile watu kulia wakaelekea sehemu ile, kwa nini wakatumia njia kama ile. Wayaktabisu min siratihim, na wanyakue kutokana na mwendo wao na njia yao hikma na mwelekeo katika kufikisha da'wa kwa wale wakusudiwa, ambao kwamba wao ndio walengwa. Ni lazima mtu ajue kitu kama kile. Wayaktadu bihim, halafu wawaigize kama ulama wa Kiislamu, ambao kwamba wao walikuwa kifanya kazi kama hii na waliacha athar katika mujtama wa Kiislamu. Ni lazima yule msome ambaye ni mwanafunzi naye achukue sehemu fulani, aathirike nao, awaigize watu kama wale, ingalao nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfikishe sehemu fulani katika malengo yake anayokusudia katika da'wa na katika kulingania katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh rahmatullahi alayhi, فهو الشيخ الإمام المجدد. يي ني إمام نا إمام سيولي أن ينقوز وات وتوقت كسالة سيقوم بسيطو كسياني إمام بس هو ألقوا إمام مسكت. لا إمام ني أكي ينقوز وديني مشامونغو أمبايا أنا إفا كويجيزوا عالم من علماء الإسلام من أهل الخير والهدى ينبغي أن يقتدى به. نمانا تشواني كتك ونزون وكسلام أمباي أنا سفك وخير وشامونغ نواجي وإسلام وميجيزي كتك يالي ألو كجانا نيالي أنو لنغاني أمباي نيي رحمه الله ني محمد بن عبد الوهاب بن سليمان. يعني محمد متوتو عبد الوهاب، عبد الوهاب بن سليمان، عبد الوهاب متوتو سليمان، سليمان متوتو علي، علي متوتو مشرف التميمي النجدي. تميمي ندو كبيلاك النجدي ديو متجميزي الو جميزوا كما هو تكوانبيو كمبانين فلان فلان بمباسي. Ni nisba hizo, mtu kutegemezewa pale anapotoka, au pengine jambo fulani alikuwa akipenda agemezewe kitu kama kile. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa ولد في بلدة عيينة أنزلوا كتكامجي وعيينة مكوى ألف موجة مية موجة كمينتان ألف موجة مية موجة كمينتان أكافى مكوى ألف موجة مية مبيل نستة كما ألف نقو هي تاريخ الزركلي كتكتابو شاك وكيرودي كتك أعلام الزركلي كتاب كيكوبا وتقويندا كونا ذلي أليف ومويليزا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عيينة ني كيجيجي كيكو أباندي وكسكازيني والرياض كيكو أباندي وكسكازيني والرياض هابو انديبو بحالة وانا بباتيكانا familia yake hapo ndo pahala wanapopatikana familia wakana mahali usratihi pale ambapo wanapatikana familia yake alikuwa ni hapo Uyaina na yeye akazaliwa hapo na ni mji karibu na Riyadh na ni mji wa ilmu na ulama wengi sana walikuweko pahala kama pale nashaa fi baiti ilmin ankulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika nyumba ya elimu yeye ni mwanachuoni babake ni mwanachuoni babu yake ni mwanachuoni ami zake wote ni wanazuoni kwa hivyo naam amekulia katika nyumba ya elimu kwa hivyo mtoto akizaliwa katika hali kama ile bila shaka naye huwa awaigiza wale watu wema ambao walomtangulia katika khair faabuhu kana qadhi fil balad babake ndiye alikuwa qadhi babake ndiye alikuwa ni qadhi hapo Uyaina wajaduhu ash-sheikh Suleiman babu yake mza baba Sheikh Suleiman huwa al-mufti ndiye mufti mkuu والمرجع للعلماء نين دو مرجيو يا علماء وتي ونجد وانا منينغا ناني شيخ سليمان رحمة الله عليه كما كنا جامبو لولوت امبالو لتكوتاتوليوا katika dini basi wote wanarejea kwake yeye ndio marji na marejeo makubwa kabisa katika ilmu wa amamuhu kulluhum ulama amizaki wote walikuwa ulama kwa hivyo fanasha fi baiti ilmin sheikh amekulia katika nyumba ya elimu kwa hivyo hii ni mukhtasara kwamba wapi sheikh rahimahullah alipata hii ilmu na kwa nini alikulia makulizi kama haya sheikh katika kutafuta ilmu rahimahullah wadarasa ala yadi abihi kaanza kusoma mwanzo kwa babake babake ndiye mtu wa kwanza kumsomesha Abdul Wahhab Abdu al-Wahhab na vile vile wa ala amami na kaanza kusoma kwa ami zake mundu sigari tangu alipokuwa mdogo mdogo kabisa babake akaanza kumsomesha na wale ami zake pia wakaanza kumsomesha na kitu walikuwa kifanya ulama wa zamani rahmatullahi alayhim jambo la kwanza ambalo ni muhimu kwa mtoto ni kufunzwa Qur'an al-Qur'an na muhimu zaidi ni kuhifadhishwa Qur'an kwa sababu mtoto anapohifadhishwa Qur'an akianza kusoma masomo ya kidini atakuwa ni mwepesi sana kufahamu dini na lugha ya Kiarabu itakuwa ni sahali kwake kwa sababu ulimi wake umezoea Qur'an kwa hivyo lolote atakaloambiwa katika lugha ya Kiarabu itakuwa ni kama kawaida kwake sasa manhaji ya ulama njia ya kutafuta ilmu mtoto mwanzo husomeshwa Qur'ani na la ziada kuhifadhishwa Qur'an. Ndio kaona kwamba ulama wengi sana rahmatullahi alayhim walikuwa kihifadhi Qur'ani kabla hawajafika miaka kumi. Kabla hawajafika miaka kumi ashahifadhi Qur'ani. Sasa yatafaragh lililm. Sasa anakaa faragha kutafuta elimu sasa. Anaanza fani tafsir, hadith na fani nyinginezo. فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة. أمي فاذي قرآن محمد بن عبد الوهاب قبل هجفيك ميككم تياري أشى صوم القرآن نا أمي فاذي. فاشتغل في طلب العلم أكانزا كجشغليش أساسا كتفوت علم وحفظ القرآن على أبيه أليم فاذي القرآن بباكيته أقول أمتو منجيني بابا عند المسومشة قرآني ناكم هفاديشة قرآن. قال لي إمام ابن حجر رحمة الله عليه أنا مياككم أصليش تراويح مكة مياككم أصليش تراويح مكة مشيخ ووتين علماء ووتين وشامو ووتين أصليني معك. هي عندي القوى عادة يا علماء وكسلام نوى إسلام وكو جملة wakitaka watoto wao wasome dini kuhifadhisha Qur'ani tena kabla kufika umri wa miaka 10 wa shahifadhi Qur'ani wa qaraa al-kutub at-tafsir. Sheikh akaanza sasa kusoma na kusomeshwa vitabu vya tafsiri sasa ya Qur'an. Qur'ana shahifadhi sasa anataka kujua maana ya Qur'ani wal haditha akaanza kusomeshwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba Qur'ani na hadithi haziachani mpaka simkute Mtume katika birika lake la maji kule, hata yarida hawdhi, mpaka utakwenda kunwa maji kule katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayekunwa maji kule ina maana kafaulu ile khalas, lakini wale wengine ambao kwamba hawatofika hapo ni dalili ya kwamba hawajafaulu, kwa sababu Qur'ani na Sunna ni vitu viwili haviachani kabisa. Qur'ani ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Sunna ndio tafsiri ya Qur'an. Na atakayesema kwamba mimi nataka Qur'ani tu tafsiri sitaki, huyu ni mgonjwa, huyu ni mgonjwa. Na atakayesema pengine mimi nataka Qur'ani Sunna ya Mtume sitaki, pia huyu ni mgonjwa, kwa sababu huwezi ukaifahamu Qur'ani basi na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaanza kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam hata bari'a fil ilm, mpaka akawa amewapita watoto wengi sana kwa elimu na maarifa rahimahullah, wa huwa saghir na hali kama ni mdogo kabisa. Ni mauhiba rabbania, hiyo ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huenda akapata mtoto akili kali sana na ufahamu wa haraka, akawa ni mwenye kufahamu mambo mengi hali ya kwamba hajafikia umri kama ule. Sasa akawa yeye akiwa mdogo akawapita watu wengi sana katika kutafuta elimu hali ya kwamba yeye ni mdogo kabisa. Wa ujiba abuhu, babake akapendezwa sana na kuchangazwa sana na mwanawe vile alivyo ile ufahamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Wal ulama min hawli, ulama walokuepo pale sehemu anaoishi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nao pia wakapendezwa sana na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, hasa bidhakaihi, kwa akili yake kali, wa nubughihi, na kule kuchipuka kwake haraka sana katika kupokea elimu, kwa sababu amekuwa ni mtoto ambaye kwamba atarajiwa kwamba yeye atakuwa ni mfano njema katika wanafunzi wanaotafuta elimu. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakana, kitu cha kwanza mtu asome Qur'ani, halafu aende katika tafsiri, aende katika hadithi. Hapo itakuwa ni sahali sana pale anapokwenda katika fiqh mathalan, awe ni muhimu kufahamu pengine zile madhhab za ulama wa Kiislamu katika fiqh na katika hadith, kwa sababu hadithi moja ndio anayotumia Imam Malik, hiyo hiyo hadithi ndio anayotumia Imam Shafi, hadithi hiyo hiyo ndio anayotumia nani, Imam Ahmad, ndio anayotumia Abu Hanifa. Ingawaje Abu Hanifa rahimahullah si mjuzi wa hadith, Abu Hanifa ni ahlu rai, ni watu wanaotumia akili. Yeye alikuwa hatumii hadithi na dalili sana. Ulama wa Kiislamu katika kumweleza Allah amrehemu Abu Hanifa kwamba yeye amepokea hadithi 110 tu basi, wala hakuwa na kitabu cha hadithi kabisa, na katika 110 hadithi 30 ndo sahihi, zile nyingine zote alikuwa si sahihi. Kwa hivyo ulama wasema hakuwa ni muhadith rahimahullah. Ama hawa wengine waliobakia wote walikuwa muhadithin, walikuwa fuqaha na hadith, walikuwa na wanajua hadithi na wanajua ufahamu wa hadithi kama zile walizopokea kutoka kwa mashekhe wao. Wa kana yunaqishu fil masail al-ilmiyah, Sheikh Muhammad ada yake alikuwa kijadiliana na mashekhe wakubwa katika masala ya kielimu, yani akali mdogo lakini anajadiliana na ulama katika masala makubwa sana ya kielimu ambayo leo ni mageni kabisa kwa mshtama wa Kiislamu, na mtu atakayeulizwa lazima angaliwe vizuri mtu kama yule, masala kama yale ni kuwa ni mtu ambaye yuaelewa anakizungumza, anazungumza kitu gani, yauliza kitu gani. Bila shaka ni mtu ameelekea kuwa ni talibul ilmi, na tutarajia inshallah afike pale walipofika ulama kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata anna mustafadu min munaqashati, mpaka ulama wa Kiislamu walikuwa kijadiliana nao wamepata faida kubwa sana kwa kupitia kule kuwajadili, kwa sababu kiwa shekha atakatwa akisomesha hachamshwi, hapewi kichamsha ubongo hapo talala, lakini shekha anapokuwa anazungumza na watu wanaoelewa, wanaofahamu na wanaweza wakaebua masala kulingamana na yale yanayozungumzwa, bila shaka shekha atakuwa na yeye akiwa nyumbani kuandaa darasa, atakuwa akijiuliza akijijibu, sema pengine naweza nikaulizwa hivi na hivi, jawabu itakuwa hivi na hivi. Naam. Kwa hivyo Sheikh ulama wakawa wapata faida sana katika kule kuwajadili katika masala ya kielimu hasa. Fa'tarafu lahu bilfadli, wakakiri na wakakubali kwamba kijana huyu ana fadhila kubwa sana, kijana huyu ana mwelekeo mazuri sana, kijana huyu atarajiwa kwamba atakuwa ni moja katika wale ambao kwamba insha Allah wataitumikia dini ya Kiislamu, namna walivyomwona ile uhodari wake, kuhifadhi kwake, kufahamu kwake, kujadili kwake, na vile anavyouliza yale masala, basi wakawa wamtarajia kwamba insha Allah atakuwa na khairi nyingi. Thumma innahu lam yaktafi bihadha alqadri min alilm, Sheikh Muhammad Hassan, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab hakutosheka kwa kiwango hiki cha elimu, kwamba amesoma tafsiri, asoma hadithi, amehifadhi Qur'ani, amesoma kwa ulama wengi. Yeye hakutosheka kwa kiwango hicho alichokipata cha elimu, wainkana fihi alkhair, hata kama alikuwa na khairi nyingi na amebeba khairi nyingi, lakini illa anna alilma la yushba'u minhu, mtu hashibi kusoma elimu, isipokuwa mtu hashibi elimu. Kuna vitu viwili mtu hashibi, manhuma la yashbaani, talibu alilmi wa talibu dunia, hawa watu wawili hawashibi. Mwenye kutafuta elimu hashibi elimu ya kikweli kweli, na mwenye kutafuta dunia hashibi. Hakuna mtu atakayesoma dini Allah amfungulie akakwambia sasa basi bana mimi sitaki tena kusoma mimi, nimetosheka hakuna. Bado atakwambia bado, bado mimi sijafika popote. Pamoja na kwamba ulimwengu mzima wamtambua mtu kama yule kwa ilmu na ucha Mungu, lakini yeye atajiona hajawa, hajatimia. Na yule mwenye kutafuta dunia pia akapawa dunia na vilivyomo ndani ya dunia, yeye atakuwa angarisha macho tu, angojea tu azidishiwe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau mtu atapawa jangwa la dhahabu angetamani aongezewe lingine. Na leo angeongezewa hiyo ya pili, basi angetamani ya tatu. Hakuna kitakachomshibisha wanadamu isipokuwa nini? Ni mchanga. Kutiwa pale katika ule mfuko ule, basi sasa umekwisha wewe. Maasalam. Na hakuna kitu ambacho kitakusaidia wewe isipokuwa ni nini? Al-amalu salih wa ma qaddamtahu li nafsik. Amali njema na yale uliyotangulizia nafsi yako. Kwa hivyo mambo mawili mwanadamu hashibi hata ukamfanya nini. Angalia utamwona mwanachuoni mkubwa, lakini atakipata kitabu kadogo, karatasi 10 tu, akamuuliza mwanafunzi, mbona ukipata wapi? Pale fulani akapanda gari akasafiri akaenda kakinunua kile kitabu kadogo tu. Mwanafunzi anaona pengine hakusikununua chochote, pengine ni kitabu hakina thamani kabisa, lakini kumbe ni kitabu kikubwa kweli kweli. Kwa hivyo watu hawashibi katika khair. Na yeye pia alikuwa ni hivyo hivyo, alikuwa sawa na wengineo ambao walikuwa wanatafuta elimu au dunia. Farahila li talab al-ilm, akasafiri Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi kwa kutafuta elimu. Na huwezi ukaipata ladha ya elimu ukiwa kusafiri, ukapata taabu, ukawa ugenini, ukakosa mahitaji yako, kwamba una mtu wako pale ukasema, bana mimi leo kanzo impasuka, nipe shilingi 10 nikapige kiraka kanzo. Hakuna, wewe peke yako. Hapo ndio utapata ladha ya ilmu na ule ucha Mungu utapatikana, pamoja na kutakikana kwamba talibul ilmi awe na akhlaqi njema, awe na akhlaqi njema. Akasafiri rahimahullah kwenda kutafuta elimu. Wataraka ahlahu wa watanahu, akaacha familia yake yote, akamwacha babake, ami zake, na wale wote ambao kwamba alosoma nao pale kwao, akawaacha wote, akaacha na mji wao ule, akaondoka. Wasafara ila alhajji, akaenda kuhiji, enda fanya ibada, naenda tafuta ulama na ilmu pia. Yote mawili alikuwa akifanya ulama wa Kiislamu rahmatullahi alayhi. Lakini Mungu akimwafikia pale pale Maka mathala, baada ya kumaliza ibada akampata mwanachuoni, atapiga magoti pale pale, aendi popote, atakaa hapo. Wa baada alhajj, na baada ya kuhiji, dhahaba ila almadina, akaenda at-tayyibatu tayyiba, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, Madina. Waltaqa bi ulamaiha fi al-Masjid an-Nabawi, akakutana na ulama wa Madina rahmatullahi alayhi, walikuwa wengi mno katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na Madina ni mji tukufu kabisa, na wengi katika ulama wa Kiislamu wakituambia, mwenye bahati ndio hufa Madina, mwenye bahati ndiye anayeruzukiwa kufa Madina, si mtu yote, si mtu yote. Ingawaje Asham Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu sana na kasema ni ardhul manshari wal mahshar, ni ardhi ya kwenda kufuliwa watu huko, ambapo Mtume Musa alayhi salam ameomba, ya Allah niue nikiwa nitakufa sehemu ya mbali, basi sema kwamba ni karibu na Baitul Maqdis, kwa mtupo wa jiwe hivi, paa ikifika pale tayari mimi nitakuwa nife pale kama hapo. Kwa hivyo ni ardhi tukufu kabisa, Sham. Wengi ulama utaona kwamba wakishakuwa wazee waenda zao kuishi Sham au Madina. iwafikie ajal hapo wafe, khalas wazikwe hapo. Bal kuna wengine wanakufa sehemu za mbali kabisa, wakapelekwa kule wakazikwa pia. Khususan Sheikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, huyo ni mwanachuoni mkubwa kabisa aliyempata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mji wa Mtume Madina. Na huyu Sheikh alikuwa mwanachuoni mkubwa akitegemewa pale Madina, Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Sheikh akapiga magoti hapo akaanza kusoma, wakana imaman fil fiqhi wa usuli. Sheikh alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana na ni kiongozi mkubwa sana katika somo la fiqhi na katika somo la usulul fiqhi. Ni masomo mawili tofauti, ni masomo mawili tofauti. Fiqhi ni somo maalum na usulul fiqhi ni somo maalum, ni masomo mawili tofauti na ni muhimu sana, kwa sababu mwanafunzi anaposoma akaanza kufahamu kidogo sharia, yatakana awe amesoma masomo manne muhimu sana. Asome fiqh, halafu asome usulul fiqh, asome ilmu alhadith, asome ilmu tafsir. Itamsaidia sana katika kufahamu mengi katika dini. Na fiqh, akhi aziz, sivyo wanaofahamu wengi katika sisi. Wengi katika sisi wafikiri fiqh ndio yote, ndio dini. Fiqh ndio dini, kile ambacho ni asili ya fiqh ndio dini. Si fiqh, fiqh nini? Ni ufahamu. Huu ufahamu umepatikana wapi? Umepatikana kutoka na Qur'an na Sunna. Kwa hivyo asili ni Qur'an na Sunna. Lakini watu kwambia asili soma fiqh bwana, hajasoma. Basi wewe hujaelewa maana ya fiqh ni nini. Bado hujaelewa maana ya fiqh. Wale wasomeshana tauhid hawajasoma fiqh. Bado kabisa. Bado kabisa. Sasa maana yake ni hivi. Mimi nilivyofahamu, Allahu a'lam. Kama nitakosea Mwenyezi Mungu anisamee. Nikiwafahamu vibaya ndugu zangu, Mungu anisamee. Ni kama kwamba asili ya dini ni fiqh. Asiyesoma fiqh hajasoma dini, lakini anaisoma Qur'ani na Sunna hajafahamu kitu. Kwa namna hiyo, ni mfano masahaba walipokea maneno tu sokwa na ufahamu, na itakuwa ni tusi hilo. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wapokee maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasielewe yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maksudio yake ni nini na pana hukumu gani ya kisheria katika maneno kama hayo, itakuwa ni matusi. Tuatusi masahaba radiyallahu anhu. Yani nadai anna sahabata kanu jahala, la yafahamuna illa al-alfaz wala yarmuna illa al-alfaz. Masahaba alikuwa ni watu wajinga, hawapokei kwa Mtume ila matamshi hadithi tu, na hawaelewi chochote kutokamana na matamshi. Ni matusi au si matusi? Ni matusi. Itakuwa ni hatari. Ni hatari. Kwa hiyo fiqh bila kitabu wa sunna hamna, hakuna fiqh. Hakuna. Lazima mwanzo usome Qur'ani halafu usome Sunna ndio ipatikane fiqh sahih inayotokamana na Qur'ani na Sunna. Wa huwa na yeye Sheikh Abdullah ibn Ibrahim bin Saif min ahli Najd. Yeye ni katika watu wa Najd. Najd ya ikhwan izza si Saudia peke yake. Najd ni kila sehemu ambayo kuna milima na mabonde. Na nchi za Kiarabu zote zina milima na nini? Na mabonde. Watu wengine wakutukulia wajua Najd ni wapi? Najd ni Saudia. Huu ni ufahamu kidogo isio sawa. Si sawa sawa ufahamu kama huu. Mtu kama ataka mathalan kujua Najd hasa, ni arejelee katika vitabu vya lugha. Kwa nini iitwe Najd? Ushafahamu vizuri? Asema kwamba kuna milima na mabonde ndio kuitwa nini Najd. Na hakuna sehemu utakwenda katika nchi za Kiislamu, hasa nchi za Kiarabu, ukawa huoni majabali. Wale walosafiri waulizeni. Naam. Huyu bwana mwanachuoni mkubwa Sheikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, mmoja katika mashekhe wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, alikuwa min ahli Jum'a. Alikuwa katika Majma'a, ni kijiji hicho. Alikuwa tokamana min ahli al-Majma'a fi Sudair. Pahala paitwa Sudair. Alikuwa toka kule na akafika Madina. Akawa yuwasomesha Sheikh. Wakadhalika ibnuhu Ibrahim. Vile vile huyu Sheikh Muhammad Sheikh Abdullah bin Ibrahim alikuwa na mtoto aitwa Ibrahim naye bin Abdullah. مؤلف كتاب العذب الفائض بشرح ألفية الفرائض. يمتوتو الكوة مناشوون كشريهشا كتابو هيكي كيكوبو أمباتو انشا فرائض كنيتو العذب الفائض بشرح ألفية الفرائض. كتابو كيكوبو سام نا متوتو هوي بيا فيلي فيلي الشيخ محمد أكانزا كسوما كوانا كوانبا ni mdogo, madama nasoma kwa babake, huyu sitaki kusoma kwake. Na akhi al-aziz, hupate elimu mpaka usome kwa mkubwa wako na mpaka usome kwa mdogo wako. Hupate elimu ikiwa utasoma kwa mdogo wako, ina maana una kibri wewe, anta mutakabbir. Na mtu mtakabbir hapati elimu, mtu mtakabbir hapati elimu. Kwa hivyo ni lazima usome wote. Angalia katika milango ya hadithi, kuna riwaya tul akabir an asagir, kuna ulama wakubwa waliopokea hadithi kwa wadogo, hawakusema kwamba mimi ni mtu mzima, mimi ni mkubwa wake kwa elimu na akili, kwa hivyo hii hadithi imepokewa na mtoto mdogo, mimi sipokee. Kwa hivyo ni sharti hii katika kutafuta elimu, لابد أن تزاحم بركبتيك من هو أكبر منك ومن هو أصغر منك. لازم وجيش مغوتياكو كواتو سامبولين بيلي كسوما سوا أوي نمكوبا كلكو أو أوي نمدوغو كلكو. لماذا؟ أنت لا تقسم فضل الله لعباد الله. Wewe si mgawanyaji fadhila ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Mungu ndio mwenye kugawanya. Sasa huenda akawa huyu mdogo ana mambo huyu mkubwa hana, Allah akamfungulia. Sasa wewe si mdharau, wewe si mdharau, ukaona kwamba gani umri wake ni mdogo, pia elimu yake pia ni chache, ni ndogo, haitakani. Kwa hivyo mtu ambaye ni mwanachuoni, ni alim, akitafuta ilmu anasoma kwa mkubwa wake na kwa mdogo wake. Walimadha yuridu an yudhilla nafsahu, ataka kuidhalilisha nafsi yake, kuonyesha kwamba si chochote, si lolote, yale unayohitajia ni bora kuliko wewe, yani ilmu ni bora kuliko wewe. Ushafahamu? Sasa ndio Abdullah ibn Abbas rahmatullah alayhi salam, dhalaltu taliban waazaztu matluba, nilikuwa mdhalilifu nilipokuwa mwanafunzi natafuta elimu, lakini nimekuwa na utukufu walipokuwa watu wanitafuta niwasomeshe, nikawa nina iza kweli kweli. Kwa hivyo atakikana ule mtu ambaye yatafuta elimu lazima awe anajiweka chini, na elimu haipatikani akhi al-aziz biduni tawadhu, basi na kunyenyekea na kujiweka chini kabisa. Elimu huipati hivi hivi shaka. Elimu haingii pale pachafu. Mtu mwenye kiburi anajipenda, hapati elimu. Hawezi akapata elimu. Asema waltaqa kadhalika bil muhaddith. Sheikh katika pita pita kwake akakutana na mwanachuoni mkubwa wa hadithi rahimahullah ambaye anaitwa Muhammad Hayata Sindi, Muhindi huyu. Sheikh ansoma mpaka kwa wahindi. Huyu bwana alikuwa mwanachuoni mkubwa sana wa hadithi. Wa akhadha minhu al-ijazata fi marwiyatihi min kutubil hadith, akasoma kwake hadith na akatukua ijaza. Ijaza ni mfano, mathalan zamani ilikuwa hakuna shahada, sio kwamba sasa umaliza mtawasit apa shahada kartoni moja, umaliza thanawi apa kartoni la pili, yani boksi ya kwanza apa boksi la pili, mkwenda jamii apata boksi la tatu, zile ni karatasi tu. Zamani mtu anakwenda kusoma kwa sheikh, anasoma mpaka sheikh ampe ruhusa ya kwamba basi sasa elimu yangu ushamalize, sasa nakupa ruhusa upokee kila nilicho nacho kutoka katika fani hii, kwa sababu atakupa maandishi, mimi nimesoma kwa fulani bin fulani, fulani bin fulani amesoma kwa fulani bin fulani, fulani bin fulani anasoma mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa atakukabidhi, hiyo inaitwa ijaza, ruhusa ya wewe kufikisha yale uliyopata kutoka kwa shekhe. Shekhe akupa ruhusa, kafikisha yale. Sasa shekhe akampokeza na kumruhusu kupokea mapokezi yote aliyopokea katika vitabu vya hadithi vyote kutokamana na mashekhe wake, naye apokee kutokamana naye. Kwa hivyo utaona leo mathalan ukienda Madina mathalan au kaenda Makka, uweza ukasoma kwa shekhe akakupa ijaza. Kwa sasa wewe wapokea kwa sheikh, sheikh kwa sheikh, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni hasa kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kwa umma mwingine. Ni al-isnad, laula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, asema ulama wa Kiislam, asema lao si ule mnyonyoro wa kupokea hadithi, kwamba kila mmoja tambia umepokea kwa nani, sheikh lako ansoma kwa nani, basi kila mmoja angesema atakalo, si basi. Lakini kwa kuwa utaulizwa umeyatoa wapi haya, waogopa huwezi. Kwa hivyo laula lisnadu laqala man shaa masha, sheikh akampokeza akampa ruhusa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, thumma rajaa ila baladi. Hakadha yaamal atalib alilm, ana kwenda kusoma na kusanya elimu, anarudi kwa anakwenda kuwaonya wenzake kule kwamba jamani, haya tunayofanya ni makosa, haya tunayofanya ni sawa, hapa tupashikilie sana, pale tupapoke sana, watoto wetu wapeleke sehemu fulani wasome, awe yeye ni mwenye kuwatanabaisha wale ambao kwamba walioko pale anapopatoka ni sawa. Sasa akarudi sheikh kidogo na pale kwao, walam yaktafi bihadha, hakutosheka kwamba amesoma kwa ulama wa kwao na kwa ulama wa Madina, hakutosheka, bal sara ila bilad al ahsa, akaenda mji wa Ahsa. Na Ahsa ni Saudia, na katika mifano ya lugha ya Kiarabu watu wanaipigia mfano Ahsa kwamba kuna mitende mingi sana na kuna tende yapatikana. Sasa kwambia mtu anaitukua tende mathalan kama Mombasa, akampelekea mtu anaishi Ahsani kama hajafanya lolote. Sasa tende yenyewe atoka kule, wewe utukue tende kutoka mwanzo wa dunia upeleke mwisho wa dunia kule, wewe umfanya nini? Ina maana ukitakumpelekea zawadi mtu, mpelekee kitu ambacho akihitajia na mshtama wahitajia. Kal mustabdai atamra fil hajar, wasema ulama katika vitabu wa nusus. Akarudi kule sheikh, akaenda Ahsasa fi sharqi biladi Najd, kwa ni upande wa mashariki ya Najd, wa fiha ulama, na katika mji wa Ahsa kulikuwa na ulama wengi sana wa Kiislam, tena wengi ahlu sunna ambao ni ulama wa madhhabu minne maarufu, ambayo ni ahlu sunna wote, hasa hasa walikuwa wengi pale ni ulama wa madhhabu ya Imam Ahmad Hanabila, hawa wanaofuata Imam Ahmad walikuwa ni wengi, pamoja na kuwepo washafiia wale wafuasi wa Imam Shafi, Malikia, Hanafia, wote walikuwepo. Wa akhadha anhum khususan min al-Hanabil. Sasa hapa ngali alivyofanya, akaenda hasa kwa ulama wanayofuata madhhabu ya Imam Ahmad, ili akatukue vizuri elimu, kwa sababu hii ndio madhhabu yake aliyokulia nayo. Na huwezi kuwa mwanachuoni, sikia nikwambie, huwezi kuwa mwanachuoni ukawa wewe wasoma kama wengi wanavyosoma. Anasoma vitabu viwili katika madhhabu ya Imam Shafi na viwili katika Imamu Malik, hivi warukaruka kama ndege, huwezi kuwa mwanachuoni. Mpaka mwanzo upige magoti ufahamu madhhabu moja, mathalan kama Imam Shafi peke yake, usome vizuri uelewe, halafu ndio usome madhahib al-arba, madhhabu nne, kwa sababu ile itakuwa ni fiqhul muqarana, ni fiqh ya maimamu wote waliokusanywa pale pamoja, na kula moja aoneshwe dalili aliyotumia katika kutaja hukumu ile katika kitabu chake cha fiqh. Kwa hivyo mwanzo mtu asome fiqh ya madhhabu moja tu, abobee vizuri, halafu ndafanya nini? Lakini angalia sasa tufanya nini katika madaris zetu. Sisi katika madaris tutaona mtoto kuanzia ibtidai mpaka amalize miaka sita, ile tutasomesha hivi vitabu vya fiqh, mathalan kama mabadil fiqhiana nini na nini. Akishafika awal mutawasit, sasa anakwenda sasa kwenda mbele, utaona asomesha vitabu vya Hanabila ya madhhab Imam Ahmad. Ona, hajamaliza madhhab Imam Ahmad vitabu vyake vyote, anaanza kusoma fiqhu al-muqarana, kwa sababu shakwenda university asomesha fiqh al-muqarana. Sasa hapa ndo wapotea, sasa wapotea. Sasa waza kwa umesoma jamia miaka minne, ukitoka hapa huna lolote. Sasa mfanye bidii sasa, upige magoti usome, ndio kidogo ngala utakuwa umefahamu mambo. Lakini ukija tu hufahamu lolote kabisa. Kwa hivi ndivyo inatakana wanafunzi kufanya, soma mwanzo fiqh ya madhhab moja tu mpaka ufahamu vizuri sana, na usome usulul imam, misingi ya imam aloibuni juu yake madhhabu yake, ategemea nini na nini imam. Kwa hivyo akasoma hasa hasa kwao, wa minhum Muhammad bin Fayruz wa Abdul Wahab bin Fayruz akhadha anhum alfiqh. Sasa kaenda kwa ulama wawili ndugu hao, Muhammad bin Fayruz wa Abdul Wahab bin Fayruz, kaenda kapiga magoti akasoma fiqh to kama na wao. Wa akhadha Abdullah bin Abdul Latif al-Ahsai, vile vile akasoma kwa mwanachuoni mkubwa hapo Ahsa, ambaye ni maaruf, anaitwa Abdullah bin Abdul Latif al-Ahsai. Ahsa sasa, Ahsa wakazi wake ni kina nani? Wakazi wake ni Mashia, wengi sana ni Mashia, pamoja na wakati ule walikuwepo ulama wa madhehebu nne kwa wengi tu, lakini sasa ukienda wapo ahlu sunna, lakini ni wachache, wachache sana, wengi ni Mashia. Na sangine huwa tukosea kutumia tamko hili la Shia, tusiwaite Mashia hao, tuwaite Rafidha, walokata. Shia ni sifa nzuri, wa inna min shiatihi la Ibrahim, hakika wale wasaidizi wake na wenye kumtetea na wenye kumnusuru ndiye katika mtume Ibrahim alikuwa ni Shia, ni wale wanaomnusuru wenye kumtetea, ndio hawa hawatetei lolote hawa. Hawa ni watu hatari sana, hasa wakati tulionao, wakati tulionao sasa. Shia pale walipofikia ni majusi, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba majusu hadhihi al-umma al-qadariya, katika ummatu Muhammad, ukijua kwamba wanaabudu moto, hata wakadai kwamba ni Waislamu, ni hao wanaopinga qadar, sema hakuna qadar. inna al-amra unuf, mambo yatokeza tu. Kuna watu wanaamini hivi na mashia na huyu marafidha ndio wanaamini. Katika akida kuna kitu kinaitwa al-badaa. Tasome angalia utaona. Badaa katika lugha ni kudhihiri kitu. Sasa wao wasema kila kinachotoka katika ardhi Mungu hajui. Wala sasa hana elimu ya ujuzi kwamba yale yatakayotoka kesho na kesho kutu paka yatoke. Yaani yasifuna Allah bil jahli fi zamanin muayyan. Wanamsifu Mwenyezi Mungu kwa ni mjinga katika wakati maalum kwamba Mungu hajui. Mathalan la qadara Allah, kwamba pengine mmoja wetu ataanguka pale barabarani avunjike guu. Mungu hajui. Paka anguke avunjike ndio Mungu atajua. Ndiyo akida ya rafidha wanayeneza katika mujtama wa Kiislamu. Kwa hivyo ni watu hatari sana. Ni lazima ujitunge na watu kama hao. Na wale wanaojipiga kifua sema hao Waislamu sijui nini, ni watu wenyewe hawajitambui. Hawajielewi. Laiti angekuwa yajua akida al-islamia, imani sahihi ya Kiislamu, hangeitetea Shia, hangejipiga kifua. Lakini maana dhalika annahu la yafqahu ma yaqul, hafahamu kamwe anachokisema. Na hata watu wa kawaida, awamu nnas, watu wa kawaida wana watetea mashia, mashia wa Islamu bwana, usiwatoe bwana, usikufurisha watu bwana. Ah, subhanallah. Nakuuliza swali wewe kama Muislamu, nitakuuliza kitu. Anaikanusha aya moja katika Qur'ani, imani yako ni nani? Abubakar, ungekuwa wewe imani yako ni mtu yakanusha Qur'ani hata kama ni aya moja, hii si maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa imani yako wa sunna, wewe wamhukumu vipi huyo mtu? Kafiri huyo. Huyo kafiri. Tayeb, jambo lingine la ziada, anayewathibitishia kwamba ni ahlun nar, wanafunzi wa mtume, imani yako kwambia ni makosa makubwa sana, bali waweza kupeleka kufu. Kwa sababu ikiwa wanafunzi wa mtume ni makafiri, wamtupokelea nini? Tuamini kitu gani sasa sisi? Madha nu'minu bihi alan idha kafara sahabatu nabi sallallahu alaihi wasallam الذين نقلوا لنا هذه الشريعه الغراء من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو ولتفكيل الشريعه ينه نور هي وكيو واو ني مكافري ومتفكيله كافري او سيو ساسا هو كافر ndo dini kwetu sisi haiendi haiwezi kuwa haiwezi kuwa hawa masufi ni bora kuliko hawa arrafida kwa pande moja wasufi waheshimu masahaba waisimu sahaba. Naam. Ingawaje wana makosa yao fulani, lakini wanaheshimu sana masahaba radhiallahu anhu. Lakini hawa wanawatusi masahaba, wasema sahaba wote walikufuru alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam ila watu watano tu. Watu watano tu ndio walikuwa Islam. Bas. Masahaba wote wamekufuru. Watu watano kina nani? Ali, مقداد بن أسود، بلال، أبا ذر الغفاري، نموجة كتك مصحابا نجيني سيجوية عمرو بن عاس كتك مهيش. لا لا عمرو عاس، لا 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 عمرو بن عاس نموتش واو مصحابا وطانو طوين دهاو اندو والإسلام والقوى إسلام. لكن وطة ومي كفرو سيساعت أبو بكر يوانجي أب وسيساعت أبو بكر القوى يوكو ألبو كفا مترومي عمر يوب. Sasa hawakutajwa ina maana gani? Ina maana makafiri si waislamu. Tayeb, mtume sallallahu alaihi wasallam kawabashiria watu makafiri peponi. Itakuwaje tena? Ona kama tuwajichanganya sasa. Eh? Kwa hivyo tunapo soma dini tuelewe wale watu ambao tunazungumza ni watu sampuli gani. Ar-rafidha man hiya? Rafadhaha Allah. Ni khatari kabisa. Wa lam yaktafi bihadha. Sheikh hakutosheka na hivyo, elimu yote aliyosoma hakutosheka, bal dhahaba aidan ila al-Iraq, akasafiri kutoka Uyena akaenda Iraq. Na wajua kwamba wakati kama ule alikuwa hakuna vipando, kuna ndege wala gari, mtu anakanyaga tu, mtu anakanyaga. Sisi moja katika walimu wetu, awe Mwenyezi Mungu amweke pale pema, kapiga guu kuanzia Hargeisa mpaka Yemen, ndio kaingia Saudia. Mwanzo alipiga miguu hapa mpaka Kahira, kuanzia Hargeisa mpaka Kahira, wakasoma kimeza masoma, kaenda tena Saudia, kaenda Madina gusha, sema sijui sehemu gani, kuanzia pale fulani mpaka Iskandaria, ndio mpanda sijui jahazi ni kitu kama hicho. Piga mguu kweli kweli, watu wanasafiri watafuta ilmu. Akafika Iraq ila al-Basra khasa, akakusudia mji wa Basra, ni mji mkubwa sana tarehe, katika tarehe kisabu kulikuwa na ulama wengi. Wakanat ana dhaka, Basra ilikuwa Iraq kwa jumla, na khasa Basra ahilatun bil ulama fil hadith, kwa imeja ulama wa hadith Basra, imeja ulama wa hadith kabisa, ha, walikuwa wengi sana ulama wa hadith katika Basra. Wewe ukifika tu ukinyosha mkono mdarai ndiye wanazuoni wa hadith wako wengi sana, wal fiqh na wanazuoni wa fiqh wako wengi. Akaenda huko, fa akhadha an ulama'i, akasoma kwa ulama wa Basra bot, hususan Sheikh Muhammad al-Majmu'i wa ghaira, hu Sheikh Muhammad al-Majmu'i na wengineo, yaonekana hawa walikuwa miti wakubwa kabisa. Akapiga magoti Sheikh rahimahullah, akasoma mpaka akatosheka, akarudi tena kwa rudi tu, akienda azidi elimu anarudi. Wakana fi kulli tanakulati, na likuwa sheikh kila anaposafiri nda huku na huku na huku, idha dhafira bi kitabin, anapopata kitabu chochote min kutubi sheikh al-islami ibn Taymiyyah, cha kitabu, kitabu chochote, kitabu chochote ambacho ni moja katika vitabu wa ibn Taymiyyah rahmahullah, basi alikuwa akikichukua, akichukua kwa mwenzake yule mwanafunzi na akikaa kukiandika kwa mkono. Hakuna photocopy wakati ule, na yule pia naye kaandika kwa mkono, hakupi, hana kitabu kingine, ni hicho tu. Sasa kama wataka na wewe nuku, akipata kitabu chochote cha Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim naye hana, basi kazi hakuna, sasa nkuandika tu, aandike mpaka akimalize kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kalamu yake, anaandika mpaka amrudishia ule mwenye kitabu, sababu ana kitabu chako hiki. Wanasakha kathira min alkutub fil ahsa, aliandika vitabu vingi sana vya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim walokuwa wamimiliki ulama wakubwa wa Ahsa, akaandika, anaandika hachi kitabu chote cha Ibn Qayyim na Ibn Taymiyyah. Wa fil Basra tajamma'at ladayhi majmu'a 'azima min alkutub, Basra ndio akapata vitabu vingi sana vya Sheikh, akaandika vitabu vingi sana, naye akapata vitabu vingi sana katika kunukuu kwa Basra. Akaenda kila anapopata vitabu apeleka wapi? Kwao. Anajaza maktaba. Na ghaliban akhi al-aziz, kusoma ni vitabu, kusoma ni vitabu. Nikupe mfano mathalan, atakayekaa Mombasa mathalan akakwambia hadithi fulani nimeifanyia utafiti ni dhaifu, si mkweli, si mkweli, Kwanini? Vitabu vya hadithi ni vingi sana. Na ilmu rijal ni nyingi sana. Sasa wewe utakapomdhoofisha huyu mpokeaji kwa dalili ya nani? Nani kamdhoofisha huyu umuigize na wewe useme kwamba hii hadithi ndio nani? Waweza ukafanya utafiti ya hadithi moja ukaandika kitabu ambacho kinaweza kuwa ukurasa 200 au 250. Ni hadithi hiyo moja tu. Kuwafuatilia wale wapokeaji wa hadithi si mchezo. Haiwezekani. Allahumma aseme tu. Pangine nimeuliza mtu hadithi hii hukumu yake nini, nimeambiwa ni sahihi au nimeona pahala imeandikwa hadithi kwa nini ni sahihi. Nikupe mfano. Sisi tulipokuwa tunasoma mwaka wa 4 university, tumpata tupepewa utafiti. Mimi na mwenzangu tupewa hadithi 10 katika Sunan Abi Daud, Babul Adab. Tufanya utafiti. Hadithi 10 tu. Si nyingi. Basi nakuambia tuliandika mpaka mikono ya kachoka. Halafu kienda kwa shaka kwambia vitabu vitano tu, hujafanya lolote. Nenda kitabu fulana, kitabu fulana, kitabu fulana, kitabu fulana. Leo unregeshwa, kesho utaregeshwa, kesho utaregeshwa, mpaka ukusanye vitabu 20-10. Ndio marja waregelea vitabu vile, hii hadithi warudi kule. Hata usaishi. Mimi nikasema hadithi moja ni dhaifu. Kitabu hadithi maarufu sana hapa, fupi wasomeshwa madari zetu. Khairu almajalisi au sauha. Hadithi maarufu sana kwetu. Mimi nikasema hadithi ni dhaifu. Sheikh alinangalia akacheka. Anambia Muhammad anta tanas wewe sinzia wewe. أنت تنا هذا هذا الحديث ضعيف حديث ضعيف ومفنيانين إيش عملت راجعت كم كتابا ومرودي في تابين قبل 10 كتب يا محمد اتق الله يا شيخ يا شيخ كتابكم إتو ساسا كان عندك يا ارجع كتاب فلان كتاب ساسا كاوغو بامين كسيما ساس kitabu nilikuandika mimi naye kama hiki. Nikamwendea Sheikh Hamad al-Ansari rahmatullahi alayhi. Huyo ndio bingwa wa hadithi Madina. Bingwa. Kamwendea nikamwambia Sheikh hadithi imenisumbua sana yadi. Kanambia ngoja akanchilia chai akambia kaa hapa. Na leo ulama wa Kiislamu akhlaqi zao. Kanchilia chai bwana. Kaa. Akaenda akaingia kwenye maktaba kani kosanya vitabu akavileta. Vyote amezifungua bwana. Ameweka alama kwa kalamu ya pencil. Ukinukua hapo, ukimaliza nukua hapa. Ukimaliza hapa nukua hapa. Ukimaliza hapa nukua hapa. Mpaka karibu nikose sala ya magharibi bana. Na kwenda saa 8 Sheikh atakulala. Alafu akanicheka sana. Kanambia, "Tamshi al-an ila jami?" Kama naam. Kanambia, "Andak fulus?" Ba عندي فلوس. Taabana. Akana bari alimi akanipa. Anambia, "Khut irkab sayara." Rahmatullah alayhi. Allah yarhamu. Allah yarhamu. Kani ngozi ana pesa sasa. Mtu mzima sasa. Naam. Kwa hivyo si sahali. Mtu zikwambia kwamba hadithi si sahihi bwana. Alhamdulillah siku hizi unapata vitabu. Sheikh ashafanyia takhrija shakuhukumia hadith basi. Sasa wewe mkuimba tu. Hadithi sahihi, hadithi sahihi basi khalas. Una kitu kingine. Kwa hivyo akawa Sheikh rahmatullahi alayhi ameathirika sana na vitabu vya mashekhi hawa wawili. Na Sheikh rahimahullah alikuwa na vitabu vingi sana na kusoma ni vitabu إخوة العزة. ثم إنه كيش الشيخ بعد هابو هم بالسفر أكا كسودية كسفير تينا إلى بلاد الشام كان الشام عند وابي عند أردن فلسطين عندو لما فيها من أهل العلم وسباب وباتكانه كشام علماء خصوصا من الحنابلة وعلى الحديث حسا علماء وكو ونوفات مذهب إمام أحمد أبوني حنابلة نا علماء الحديث والكواني وين جسان هابو شام ولكنه بعدما سار إليها لكن بعد يكفونها سفار شيخ سسيوى إليكيا شام شق عليه الطريق أكاكمبانا سفار نزيتو كتك كويلكيا هكو نكو سفيري بانا وزيتو مكوباسا ها وحصول عليه جوع وحصل عليه جوع وحصل الشيخ كشكو ننجاسا إن معنى كوانبا شاكولا ممشيا أمي سفيري شاكولا ممشيا ماجي يا ألوكوانا يا ماليزا لماجي والعطش كيو أننجانا كيو أكا عند أكونا ساسا ميمي nikikaidi kwenda nitakufa sasa nitangamia. Angalia namna gani watu wanavyotafuta elimu. Wakada an yahlika fi tariq, akakaribia kuangamia kabisa na kufa njiani. Wa antum ta'lamuna, sikasema na nyinyi mwajua, nyinyi mwajua al imkanat في ذلك الوقت uwezo walikuwa nao watu wakati ule ni uwezo dhaifu sana ha wa bu'd al masafa na umbali wa masafa anayokwenda mtu ushafahamu sasa ukiwa huna chakula na huna maji ya kutosheleza basi takuwa bila shaka hutotimiza matakwa yako. Sasa Sheikh akaona hapa atangamia, ikabidi sasa angalie maarifa. Maarifa nini? Bila shaka nkurudi, hakuna njia nyingine, hana maji, hana chakula, pengine hatuwezi kusahasema, pengine hana kujua zile sehemu, pengine hakuna kijiji karibu, pengine atajisaidia apate maji na nini. Akawa na yakini kwamba yeye atangamia tu atakufa. Bila shaka sasa Sheikh akageuza safari akarudi tena. Akarudi. Faraja ila Basra. Karudi Basra sasa. Kaona Sham ni mbali. Afadhali nirudi Basra niangalie nitapata ziada gani ya elimu. أهاب بصرة وعدل عن سفري إلى الشام أكجوز إنجية يقول لك يا الشام أكوهي لك يتين الشام ساس. ثم رجع إلى نجد أكرد نجد تينا بعدما تسلح بالعلم بعد كجبان بنا السلاح يا إليم يعني كصوم أقول كويلي هل بتواتو علماء na alikuwa wajua kwamba wapo pale, akaenda akazidisha elimu tena ha akawa sasa ana silaha ziada ya elimu, si silaha bunduki. Wa baada ma hasala ala majmu'atin kabirati min alkutub, baada ya kupata vitabu vingi tu إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله زيادة كتاب ولقوانافيو فمليايك باباك بابوياك محمزاك نزيل ذاك وعند أهل البائد عند أهل بلدي نيل لبرال زكو إلو كويب وكتك مجيني بالي مجي كواو بالي أكايندا كزبليك في الكتاب بالي ثم اتجه إلى الدعوة الإصلاح ساسا أكايلكيا كولنغانيا ساس نا kuelekeza watu katika utengevu na usawa ili watu wawe sawa sawa wawe wazuri wawe waislamu wa kisawa sawa na hivi ndivyo inavyotakana hapa ikhwani na izza tunafahamu kitu gani hapa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal lazima mtu asome kabla ya kuzungumza yanofungamana na dini kabla ya kutenda matendo yanofungamana na dini manzo usome ni lazima usome baada hapo mtu asimame kwa uwezo wake kuwaelekeza ndugu zake katika khairi alopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kiwa ni kuwasomesha ni kiwa kuwaelimisha hapo afanye bidii Sheikh Muhammad akaona elimu alionayo bila shaka wa wenzake wanahitajia na hasa hasa wakati ule pale alipokuwa hapo na najidi kwa jumla kulikuwa na shirki imejaa shirki imejaa licha wakati ule juzi juzi tu walimu wetu baadhi ya walimu wetu wametuambia hata mbele ya msikiti wa mtume kulikuwa kwa uzwa vinyago aminu siamini wako mpaka sasa wako hai mmoja ni Sheikh Rabia Sheikh Rabia sema si tulifungwa tuasoma jamii islamia sema vinyago vauzwa kwenye msikiti mlango wa msikiti wa mtume asema sisi wanafunzi tukakaa chini tukaona kwamba ni jambo haliwezekani sasa tufanye nini tutoke twende tuwapige wale watu tuvunje yale vile vinyago wakaenda wakafanya hivyo bwana wakashikwa kwa kwa ndani sasa ikiwa hawa ambao si tumewakuta waliona hivyo je Muhammad bin Abdul Wahhab aliyekufa mwaka karibu 1200 na kitu au 200 bila shaka atakuwa hapa alikuwa na shirki kubwa sana hata hapo hapo ambapo leo tutaita Saudia kwa ni sawa na nchi yoyote katika ulimwengu wa Kiislamu. Shirki ilikuwa imejaa. Makaburi yaabudiwa. Miti yaabudiwa. Mawe yaabudiwa. Sasa Muhammad akaona, Sheikh Muhammad akaona kwamba sasa madamu mjtama wa Kiislamu ni huu. Mimi sasa wacha nielekee katika kulingania sasa. Najua atakumbana na matatizo katika dawa na lazima upate matatizo katika dawa dawa ambaye hatopata matatizo katika dawa huyu ana jambo lazima upate watu wapinzani ambao ghalibu wao hawaelewi unachokizungumza hawajui uliona wapi mtu anaipigwa vita akasema jamaa tumabuduni Mungu mmoja tafsiri yake zaidi yeye ni ipi kuna tafsiri nyingine muabudu Mungu mmoja ina tafsiri nyingine haina lakini anambia una habari huyu bwana kaja na dini mpya muabudu Mungu mmoja ni dini mpya habari gani sasa takikana waelewe wale watu ambao waishi nao, mwelekeo yao, ufahamu wao wa dini, matatizo yao ni nini katika kufahamu dini. Ulama wa tele wale aliwakuta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni ulama, ndio akaenda kasoma, lakini akawa huku yasoma na huku anawapiga dawa wale wale mashaikh ajadiliana nao katika tauhid. Ona namna gani ni wajibu kitu kama kile, na bila tauhid hakuna dini, hakuna Uislamu. Akarudi katika dawa. Kwa hivyo dawa aliyoanza kufanya ulama tarikh waita ad-da'wa al-islahiyya, ulinganizi wa utengevu wa mujtama wa Kiislamu hasa Najdi na wengineo. Akaanza kusomesha vitabu Sheikh na kuwafahamisha watu tauhid, na akajadiliana watu na akafukuzwa sehemu nyingi pale pale kwao. Kama itakavyokuja inshallah, naona wakati haitupi tena ruhusa, wacha tumalizie hapa inshallah, na tukali na mukaddima bado kumwelezea Sheikh inshallah. Pengine tatakuwa muhadhara moja au mbili au tatu mpaka tumuelewe Sheikh wasifu wake na kazi gani alifanya na wapinzani wa Sheikh walioko na walokuwa ni nini, kwa sababu wengine wakwambia bwana Muhammad Abdul Wahhab bwana ni mtu mmoja si mzuri bwana, na subhanallah hawamuelewi Muhammad bin Abdul Wahhab, wametiliwa mdomoni tu. Kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.